kolveltingin í Tysklandi, kaisarin flutjar. Tyskarar voru trøttir av krúinun og í november 1918 kiknaði ein kolvelting upp í Berlín. Folk fóru út á götunar og krátu að stjörnun fór frá. Hermenn og matrósar gjörðu upprestur, krútsi var eða fyrir tarrapast. Eð berja til endans fyrir kæsaran og fosturlandi var fremst á abyrdin til Hermann. Þeir höttar lofa kæsaranun Vilhelmi Örun við ennum hátugjarlíun ægi. Men úta í tepi var í hóndun fór kæsarin sjálfur á stegan til nýjur land og Tyskland gaf sig yfir.